hozirda asosiy masala, mana hozir men sizni Twitterdagi lentangizda o'tiribman. Demak, mana shu Twitterdagi Ozoda Saidzoda
Umuman.
sizda. U yerda mana O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevga e'tirozlaringizni bildiryapsiz va bu e'tirozlar bildirarkansiz sizni uyingizga qanaqadir zarar yetkazilayotgani
Doğru.
haqida
Doğru.
yozyapsiz. Bir gapirib berasizmi, nima bo'lyapti? Siz uyingizni buzishmoqchimi, nima bo'lyapti?
Hozir man shu 2 oydan beri shu mavzu bilan bandman, chunki endi albom chiqarib o'tirdim. Qarabsizki, yana shunaqangi g'alati g'alati hodisalar bo'lyapti. Xullas, mani Yakkasaroyda uyim bor, ya'ni shu yerda yashayman. Yakkasaroy tumani Issaxor Oqilov ko'chasi 10-uy. Hovli bukvalno shu xoreograf uchilishining yonida uyim. Endi hozir mana shu Twitterda bir ikki Mirziyoyev va uni mana shu san'atdagi monopoliyasiga bo'lgan fikrimni yozganimdan keyin mana shu narsa ko'tarilishi boshladi. Ya'ni birinchidan hozir kulgili bo'lishi mumkin, gazsiz o'tiribman uyda. Gazim o'chirib ketishgan. Gaz 3 oydan beri gazsiz o'tiribman. Nalog keladi har kuni, svetdan keladi. Ya'ni man necha yildan beri yashayman, bunaqa hodisa bo'lgan emas. Uni kamiga hokimiyatdan kelib mana kadastrimni bekor qilishmoqchi. Ya'ni man nimamizki o'zboshimchalik qilib davlat yerini egallab olganmanman. Ya'ni biz zamonda qanaqa qilib man o'zboshimchalik qilib davlat yerini egallab olgan bo'laman. Bu absurd, bu tuhmat.
Endi siz bu noqonuniy ravishda necha sotix yerni qachon egallab olibsiz?
8 sotix hovli.
Bu 8 sotix yerni sotib olganmisiz?
Man o'zim sotib olganman, 6 sotix yer. Keyin man bu uyni qurishga topshirganman. Qurayotgan odamlar menga aytishganki, 6 sotix yeringiz 8 sotix qilib beramiz. Xullaski, man bitta deganda man ularga pul to'laganman, uni qog'ozlari ham turibdi menda. Keyin o'sha hokimiyatga pul to'laganman. Xullas, hokimi tasdiqi bilan men u yerni olganman. Men shu 2008 yilda endi hozirki yangi hokim kelib, menga xat jo'natyaptiki, biroq 7 joyni men noqonuniy o'zlashtirganman. Ana shu yerni buzib tashlayman deb menga po'pisa qilyapti hokimiyat. U yerda men uy qurganman-ku axir o'sha sotdikka.
Bu masala aynan
Albatta.
siz shu Twitterda Shavkat Mirziyoyev va uni qo'llab-quvvatlagan qo'shiqchilar haqida yozishni boshlaganingizdan keyin ko'tarildimi
o'shandan
yo
keyin
o'zi
boshladim.
oldin ham bormidi bu
Yo'q.
problema?
Aslida oldin ham bor edi. Men Mirziyoyevni kandidaturasini qo'llab, unga yonbosar degan san'atkorlarni yozganim dan oldin ham bu narsa bor edi, chunki men haqiqatan bilishimni bilishardi. Bular o'shaning uchun har xil manga fabrikovni ishlarim bo'lgan, ko'p narsa, ya'ni gapirsa ko'p doston bo'lmasin deb gapirmaganman bu narsani. Bu narsalar oldin ham bor edi, lekin bilasizmi, masalan bitta ovoz chiqarsangiz qanaqadir sizdan doim qidirishadi.
Demak,
lekin
men Ozoda opa, o'sha 2 sotix yer bir bahonalardan navbatdagisi deb tushundimda sizning gapingizdan. Bunga
navbat
men uchun
tegishi, albatta.
uzoqlashtirilgan ishlar bo'lgan deyapsiz va bularning tepasida Shavkat Mirziyoyev turibdi deyapsiz-a?
Albatta.
Nima uchun?
Albatta.
Nima uchun unaqa deb o'ylayapsiz?
Bu shunchaki bir nima deydi, shunaqa degan fikrga kelish yoki shunaqa deb o'ylashmas, buni faktlari bor, chunki men Mirziyoyevni 2002 yildan beri yaxshi bilaman. Samarqandda hokim bo'lgan paytidan bilaman. Qanaqa hokimiyat ostiga kelganini hammasini bilaman. Demoqchimanki, man shunchaki quruq gapman. Man shaxsan sudga bermoqchiman. Sudga berish bu oddiy haligi убеждение bilan yoki oddiy fikr bilan bo'lmaydi, buni yaxshi bilasiz. Faktsiz hech qanaqa sud bo'lmaydi. Faktim borki, da'vo qilaman.
Qaysi
ya'ni
sudga da'vo
chunki
qilasiz
qachongacha?
endi?
Hozircha sekret. O'zbekistondagi sudmas.
Ya'ni endi siz bilaman deyapsiz, Ozodapa nimalarni bilishingizni ham aytasizmi?
Qanaqa hokimiyat tepasiga kelganini, qancha odamlarni quritganini, meni ham qanaqa hayotimga nimalar qilganini hammasini bilaman, ya'ni o'zimga tegishli tarafini. Boshqa taraflarini bilmayman. O'shaning uchun demoqchimanki, ochiqdan ochiq aytolamanki, faktlarim yetarli darajada buni nafaqat man, kerak maxsus xizmatlarim biladi manda faktim borligini. Chunki o'sha paytda man ularga yozganimda hech kim ignor bo'lgan, hech kim hech narsa demagan. Man haqimdan g'alati gaplarni tarqatishim, kimlarga kerak bo'lgani o'z tushunayotgan bo'lsangiz kerak. Man bitta sababki, man ular, ya'ni Shavkat Mirziyoyevni komandasiga kirmaganim, ularni siyosatini obormaganim uchun bo'lyapti bu narsa. O'sha davrda bosh tortganim uchun bo'lyapti bu narsa.
Yetinchi yilda bosh tortgansiz.
U 2001 yilda. O'sha yildan boshlangan, sekin 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 2006 yilda nihoyasi bo'ldiki, men ularga, ya'ni ularni aytganda teskari ish qilganim uchun 2006 yilda Xorazm qo'shig'ini aytganim uchun bular batamom manga chek qo'ygan. Ya'ni
u Shavkat Mirziyoyev komandasiga kirsangiz nima ishlar qilgan bo'lardi? Nimaga u komandaga kirishdan bosh
tortdi? Endi bu sekret. Hozir bu narsani ochiq aytolmayman, chunki xavfsizligim bor, bir qanaqadir to'g'richilik.
Lekin vaqtingizni sudga beraman deyapsiz-ku. Bundan ham chiqdi.
Sudga beraman albatta, asosim bor. Nima? U ham fuqaroman o'xshaydi.
Bu xavfsizligingizga daxldor masala emasmi bu?
Ya daxldor masala, lekin hammasini obyektiv aytolmayman hozir, chunki doskonalni aytolmayman, lekin
xo'p, Shavkat Mirziyoyevni gruppasidagi san'atkorlar tarkibiga kirmayapsiz. Unda qaysi san'atkorlar guruhidasiz siz?
Men o'zimga o'zimman.
Endi Shavkat Mirziyoyevni gruppasidan boshqa guruhlardan ham taklif bo'lganmi sizga?
Endi taklifler ko'p bo'ladi-ku, endi to'g'risini aytsam, men unaqa guruhlarga kirmayman.
Ko'pmi unaqa guruhlar, Ozod opa?
Guruhlar bor albatta. Masalan, oddiy bitta misol. Kriminali bo'lgan san'atkorlar, ya'ni masalan, chegaradan narkotikga olib o'tib, amnistiyaga tushib, hozir mustaqillik maydonida ashli tutgan san'atkorlarim bor. Buni maxsus xizmatlar biladi, lekin xalq bilmaydi. Masalan, biz bilamiz, chunki ko'zimiz bilan ko'rdik, masalan, boshimizga ham tushdi shu narsa.
Kim u? Kim u?
Endi hozir aytsam, mana san'atkorlarni, hali mandan xafa bo'lishadi, tushunyapsizmi?
Hozirda mana juda ko'p narsalar ochiq ayta olmayman deyapsiz. Demak, sizni shu 2001 yildan beri sahnadan chetlatilishingizning asosiy sababi Shavkat Mirziyoyev deb da'vo qilasiz, a?
Albatta, uni qarindoshlari. Ya'ni demoqchimanki, uni qo'llayotgan, hukumat tepasiga olib kelayotgan odamlar, ya'ni ularning maqsadi Mirziyoyevni hukumat tepasiga olib kelish, ya'ni uni maqtash, uni ulug'lash, uni xalqqa targ'ib qilish. Har bir san'atkor o'zining vazifasi bu.
Endi hozirda yani nimaga aynan bugunga kelib sudga da'vo qilmoqchisiz?
Bilmadim, aytdi-yu, qurbaqani bosing ham chegara o'tib ketdiki, hamma narsa me'yoridan chiqib ketishdi bugun.
Ya'ni sabrni baribir yozmayman. Bo'lganda sabr kosangiz to'ldi, shunaqami?
Sabr kosam to'ldi-da, endi men umrim o'tyapti. Axir qachongacha indamasdan? Men chidimni ketaman desam, bu yerda yaqinlarim bor. Ular ketishga ham hozir ketmasligi ham g'alati bir, chunki hukumat bularni qo'lida, ertaga meni butun hali xalq dushmani qilib yuborishdan ham qo'yishmaydi masalan. O'shaning uchun 2 o'tdi orasini men, ya'ni tushun, agar ochiq tushuntira olsam. Xullas, oydinlashtirmasam hech qanaqasiga bu narsa hal bo'lmayaptiki, meni hayotim, meni haligi nomim, barnom bo'lishini xolamayman, to'g'risi.
Endi o'zingizning xavfsizligingiz uchun qo'rqmaysizmi endi bu gaplaringizdan keyin, Ozod opa?
Endi mana qarangki, siz aytyapsiz ki, xavfsizlik. Endi boshga tushganni ko'z ko'rar, nima deydi? Men shu narsadan qo'rqib, shu paytgacha indamay yurdim. Shu kungacha mana shu narsalar chiqmasligi uchun, yana shu yaqinlarimga jabr bo'lmasin deb indamasdan yurdim. Lekin endi sabr qilsam to'ldi. Yo'g'iga men tuzolmasam kerak.
Endi Ozod opa, bu yerda bir zaharlanish haqida ham bitta tweet tashladingiz. Mustaqillik maydonida kuylaydigan ayol xonanda meni zaharlaganini.
2007 yili biz Yulduz Usmonova bilan o'rtamizda sud bo'lgan. Jinoiy ish ochilgan, agar xabaringiz bo'lsa. Chilonzor sudi ko'rgan bu ishni. Xullas, ana shu suddan oldin mandan ariza tushgan Mirzo Ulug'bek RUVDsiga, ya'ni zaharlandim, chora ko'rishinglarni so'rayman degan arizam tushgan Mirzo Ulug'bek tumaniga. U ish ko'rmasdan aytdiki, kechirasiz, bu ishni Chilonzor sudiga oshirib, uni umumlashtiramiz. Ana o'sha Yulduz Usmonova bilan bo'lgan sudda jarayonida shu masalani ko'tarasizlar dedi. Xullas, bosti-bosti bo'lgandan keyin bu ish ichida bu masala ko'tarilmadigan, asosiy ana shu jinoiy ishga ham daxldor bo'lgan odamlar ko'rilgani yo'q. Xullas, demoqchimanki, haligi noqonuniy sudni ham yaqinda Twitterda yozganimdan keyin bilishdi. Sud bo'lganini hattoki prezident Karimov ham bilmaydi. Yulduz Usmonov bilan o'rtamizda sud bo'lganini. Bular bir-biri bilan urushdi degan gap tarqatilgan. Aslida sud bo'lgan. Bunaqa yashirilgan narsalar qancha?
Endi hozir men bitta savol bermasam hech bo'lmaydi-da hozir sizga, jurnalist bo'laroq. Mana hozir Gulnora Karimovani vaziyatidan endi bizdan ko'ra ko'proq xabardordirsiz. Biz endi shu ijtimoiy tarmoqlardagi ma'lumotlarga qaraganda go'yoki uy qamoqda ekanmish. Xullas, otasi bilan ko'rishga ruxsat berishmayapti. Bir joylarda otasi bilan ham aloqasi yaxshi emas degan har xil informatsiyalar ketyapti. Endi hozir sizni mana shu Twitterdagi chiqishlaringizga nisbatan shunday munosabat bo'lyaptiki, balki bu Gulnora Karimovani qo'llab-quvvatlayotgan o'sha maxsus xizmat lardami, boshqa huquq tartibot idoralaridagi gruppani Shavkat Mirziyoyevga qarshi kampaniyasining bir bo'lagidir degan fikr bo'lyapti.
bu man odorun dersi ki kanakası ki mesela ma agar Gulnora Karimova komandasi bo'lganimda mana shunchalik zapret bo'larmi? Ya'ni zapretda bo'lmasin-ku agar man Gulnora Karimova komandasi bo'lganimda bunda o'ylab qolasiz hech qanaqa qizga aqlga sig'maydigan narsa. Gulnora Karimova bilan nima aloqasi yo'q? To'g'ri ba'zi bir tweetlariga man retweet qilib fikr qo'shilganimni yozganman chunki Gulnora Karimova bilan ham shu aloqada Twitterda aytishib qolganman sababki Gulnora Karimova shu paytda mani YouTube'dagi videomni bred deb yozgan. Indamadim. Mana yaqinda yozdimki, bredmas ekan-ku. Endi tushunganini man o'shanda izoh qilib yozganman Twitterda. Endi tushundingiz, endi kech bo'ldi degan payt Twitterim ham bor, ya'ni retweetim ham bor. Demoqchimanki, man o'sha paytda shu mavzuni gapirganimda Gulnora Karimova bred deb kulgan ustimda. Hozirgi u tushgan holatni men oldindan aytganman. Demoqchimanki, men unga aloqam yo'q, lekin fikrimiz o'sha qanaqadir ana shu ichida Mirziyoyev haqida yozgan retweetlarni retweet qilganman. Ya'ni mani Gulnora Karimovaga aloqam yo'q.
Endi qarang, hozirda biz haqiqatda masalan kuchli bir talant sohibasiz, muxlislaringiz juda ko'plab. Endi mana shuncha qo'shiqchilarga o'xshab ideologiyani peshqadam kuychisi bo'lmasangiz ham, sal mundoroq kuychisi bo'lib, lekin o'sha disklaringizni chiqarib, qo'shig'ingizni aytib, televideniyada sahnada yurursiz bo'lmasmidi?
Qaniydi, ana shunga ruxsati yo'q-ku. Har yili harakat qilaman, har yili xat yozaman o'zbek nomiga, konsert beraman deyman, jimjitlik zapret degan narsa keladi. Qanaqa qilib, axir kislorod bo'lmasa qanaqa qilib ishlaysiz jonim bilan? Televizorga jo'nataman qora ro'yxatda deydi. O'zbek navoga boraman, litsenziya olaman-u, lekin televizorga ruxsat yo'q dedi Shavkat Mirziyoyev qarori bor. Yoki og'zaki aytishadi, yozib beringlar desam yozib berishmaydi. Ya'ni bekorga bo'lmaydi hech narsa. Endi men o'sha paytda o'zim ham 1-2 yil o'zim bildim baribir befoydaligini. Bekorga emas-ku, men jonim bilan. Hamma narsa aytdi-ku, qurbaqani ham bossang vaqtliydi.
Bunaqa darajada deganingizda, lekin Mirziyoyev komandasini nazarda tutmayapsiz-a?
Yo'q, Mirziyoyev komandasini nazarda tutmayman, chunki qonungizi tulan ishlari. Men qanaqa qoyaqa boraman? Men qachon? Men bugungi kunim bilan yashamayman. Men ertangi kunim bilan yashayman. Ya'ni men bormanmi, yo'qman, meni qilgan ishlarim qoladi bitta. Men qilgan asarlarim qoladi. Menga bugungi kunim, ertangi kunim meni ko'proq qiziqtiradi. Bugungi kunimni o'ylab, hop, ertagacha men nima nafim tegadi? Ya'ni meni qo'shiqlarim boshqa.
Tushunarli.
Yozamda ishlardim, lekin ularni siyosatda zid. Menga xalqqa zid bo'lgani uchun men ishlamaganman, ochiq gap. Bir narsaki, men bilaman konstitutsion prezident. Men shu odamni tanib olaman. Masalan, men bitta narsani sizga ochiq aytaman yana, balki buni bir izoh asos alohida bir izoh qilishingiz mumkin. Men birorta qog'oz olmaganman davlatdan, lekin 20 yil san'atga baxshida qildim umrimni. Sababki, bular mandan oppozitsion qo'shiqchi, davlatga qarshi bir partiya tuzishga undashgan paytlarida ham masalan men jim bo'lganman.
Bular deganingiz kim? Kim undagan sizni?
Tashqi kuchlar deb tura qolaylik hozir. Masalan, men umuman demoqchi bo'lgan narsamni tushuntirmoqchiman. Ya'ni san'atda shunaqa bo'lar ekanki, ya'ni hammaga berib sizni mosuvo qilishadi, ya'ni sizni alamzada qilib tarbiya qilishadi. Ya'ni siz ana shu iqtidoringizni san'atga emas, ana shu davlatga qarshi bir siyosatda o'zingizni ya'ni undashadi. Chunki insoniy psixologik taraflarini bilgan holatda shunaqa tarbiya qilishar ekan. Mana shu nima deydi, taqdirni men o'zimga ravo ko'rganim yo'q. Hattoki bir nihol olmaganman, lekin davlatga 20 yil xizmat qildim.
Hozirda sizga endi shaxsan shu Mirziyoyev yoki uni qarindosh urug'lari bilan o'rtasidagi ziddiyatning sabablariga doir fikrlaringizni ochiq aytyapsiz-a, hech narsani yashirib qolmayapsiz-a?
Yo'q, men har bitta odamni o'zini o'sha san'atkorni ham qanaqadir boshida yordam berib, o'zini yo'lida foydalanish degan narsa bo'lar ekan. Buni ham biz vaqt o'tib bildik, shuncha davr o'tib vaqt o'tgandan keyin bildik.
Ha, demak, sizni boshida qo'llab-quvvatlagan Shavkat Mirziyoyev sizga yordam bergan. Keyin qayerga kelganda to'xtadi bu yordam?
Qayerga kelganda, men shunda kelgan to'xtadikki, men haqiqatda anglaganimda, haqqa ketayotganimni bilganimni tushunganman. Ya'ni to'g'risini aytganda, hozir bu narsani ochiq ayta olmayman endi. Men to'g'ri tushunasiz degan umiddaman. Shunaqa bir holatga kelganda, ya'ni davlat yoki bir qanaqadir davlat siyosatiga zid bo'lgan narsalarga to'g'ri kelgan paytda men o'zimni to'xtatib qoldim xolos. Ya'ni tushunib qoldim, chunki bu san'atkor birovniki bo'la olmaydi. San'atkor baribir nima bo'lganda ham xalqki, hech kimniki bo'la olmaydi masalan. Men bitta prinsipial emas, men hech qachon masalan bo'ladiki nima deydi?
Ya'ni siz erkingizni yo'qotib qo'yishdangina qo'rqdingizmi?
To'ppa-to'g'ri erkim. Men
yoki
xotiniga
baribir ham shu davlat strukturasida kimgadir qarshi bo'lib qolishdan qo'rqdingizmi?
qarshi bo'lib qolishdan emas, chunki qarshi bo'ladigan manda hech qanaqa omilim yo'q edi. Chunki men siyosatga zid narsa qilgan emasman. Ishtaham ham unaqa kamda emas, bir narsa qilish yoki bir deputat bo'lish yoki bir xalq artisti bo'lish yoki bir qanaqadir katta katta ambitsiyalarimni ro'kach qilmaganman. Chunki menga bitta narsa kerak, erkinlik, nafas, kislorod bo'ldi. Boshqa haligacha hech narsa talab qilmayman.